The yeas are 61, the nays are 38. The resolution of ratification is not agreed to.
BMT konvensiyasi ovozga qo'yilishi oldidan senatorlar uning ustida 2 soat bahslashdi. Demokrat Jon Kerri Amerika bu hujjatga qo'shilish kerak deb minbardan kuyinib so'zladi.
Raise your voice and vote for millions who are voiceless in their own lands.
O'z yerida tilsiz yashayotgan millionlab odamlar haqqi ovoz bering. Huquqlaridan mahrum bo'lganlar tomonida bo'laylik deya undadi senator Kerri. Ammo Respublikachilar partiyasi azaldan Qo'shma Shtatlar xalqaro tashkilotlarga, xususan Birlashgan Millatlar tashkiloti ra'yiga qarab qolmasligi kerak deb kelgan. Partiyaning o'nlab a'zolari xalqaro bitimga qarshi ovoz berdi. Senator James Inhofe fikricha, BMT byurokratiyasi Amerika qonunlari va suverenitetiga rahna soladi.
These unelected bureaucratic bodies would implement the treaty and pass so-called
hech kim tomonidan saylanmagan byurokratlar o'z idorasida o'tirib olib, AQShga uni qil, buni qil deyishi bizga to'g'ri kelmaydi. Hujjatni ratifikatsiya qilsak, aynan shunday bo'ladi, deydi u. Boshqa bir respublikachi Mayk Li nazarida esa xalqaro bitimga qo'shilish Amerikada farzandi nogiron ota-onalar huquqini poymol etish demakdir.
I simply cannot support a treaty that threatens the right of parents to raise the
farzandini qanday tarbiyalash ota-onaning o'ziga havola. Bu ishga hukumatlar ham, xalqaro organlar ham aralashmasin, deydi senator. BMTning nogironlar huquqini himoya qilish to'g'risidagi konvensiyasining respublikachi tarafdorlaridan biri senator Richard Lugar.
Joining the convention will not require any changes. United States laws and policies with regard
Ko'pchilik safdoshlarim bu haqda noto'g'ri tasavvurga ega. Bu konvensiya Amerika o'z qonunlarini o'zgartirishini yoki qonunbuzarlik hollari bizning mamlakatimiz sudlarida ko'rilishini taqozo etmaydi, deydi keksa qonunchi Lugar. Aksincha, bitimga qo'shilsa, Qo'shma Shtatlar jahon bo'ylab nogironlar huquqini himoya qilishi osonlashgan bo'lardi. Bu harakatlar samaradorligi oshgan bo'lardi, deydi demokrat Richard Durbin.
America is an exceptional nation when it steps forward in the belief that freedom and liberty
uning aytishicha, AQSh erkinlik va imkoniyatlarni faqat o'z fuqarolari uchungina emas, barcha uchun birdek ravo ko'rish kerak. Nogironlar huquqini himoya qilish to'g'risidagi konvensiyaga 150 dan ziyod davlat qo'shilgan. Faollar deydiki, maqsad majruhlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotida aktiv ishtirokini ta'minlashdir. Mazkur xalqaro bitim ularni diskriminatsiyadan himoya qiladi. Shuningdek, unda ta'lim olish, ishlash va tibbiy xizmatlardan foydalanish huquqi aks etgan. Shohruh Hamro, Washington.